Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
Господин Ангелов, наистина първи ми въпрос ще бъде свързан с вашата професионална подготовка в тези комисии. Сменен е българския представител за кандидат за генерален секретар на ООН от вчера. Вместо Ирина Бокова, директор на ЮНЕСКО, Кристалина Георгиева, заместник председател на Еврокомисията и еврокомисар. Как вие преценявате този ход на българското правителство и какви са очакванията ви, как другите държави ще оценят подобен ход?
Ние още вчера от ВМРО казахме нашата позиция, че смятаме, че това е грешка, която се допуска.
Да.
Грешка на българското правителство, на българска дипломация, защото ставаме смешни пред света и улекваме като държава.
Да.
Ако те имаха някаква друга идея, просто трябваше да се предложи още от самото начало.
Точно така. Точно така, да си бяха издигнали.
Тогава нямаше да има никакви драми.
Да, да.
Още повече, че включително и за мандатите в ЮНЕСКО на госпожа Бокова също я подкрепяха на времето и ГЕРБ.
Да,
така че.
Да.
Нали, не виждам някаква драма в това. Но цялата... Вчера имахме изслушване и на министъра в нашата
така?
Комисия. Външния министър. Аз съответно коментирахме за различните неща. И това, нашето питане към него, нали, защо се стига до там ние да се въвличаме в конфликти между големите велики държави?
Да, да.
Ние влизаме в тяхните интриги непрекъснато. Помните и с флотилията в Черно море, помните и други подобни изцепки на военния министър, на президента. Ние непрекъснато се навираме в някакви зони на влияние на другите държави, да вземаме страна и да се занимаваме с тяхните интриги и проблеми, което не носи нищо хубаво за България.
Да, вие сте много прав, че влизаме в интриги и в недоразумения с външния свят, а с това рязко намаляваме авторитета на българската държава, защото днес и вчера мои събеседници от други парламентарни групи се опитват да ми докажат, че ето тази е много по-подходящата кандидатура. Аз зададах и въпроса, който и вие задавате. Ми защо не я издигнахте веднага още в началото? Защо? Ами защото Орешарски. Ма това Орешарски какво е правил, няма никакво значение. Паднало правителството, нови избори, ново правителство. Взимате си вашето решение и издигате Кристалина Георгиева. Сега има една хипотеза, която не знам как ще излезе България от нея. И това е хипотезата. Ирина Бокова отказва да се отклони от кандидатурата, от конкуренцията, остава си в състезанието. Представете си, тя бъде избрана за генерален секретар на ООН. България какво ще прави в тази ситуация? Ще й отнеме гражданството ли? Ще се откаже от тая кандидатура ли отново? Изобщо, това не се мислят предварително нещата.
Според нас няма да бъде избрана нито една от
тези. Да, най-вероятно. Най-вероятно.
Сега, аз лично, ако бях на госпожа Бокова, щях да си подам, да си изтекам кандидатурата.
Да.
С оглед на това, че да покаже, че несъгласието си с цялата политика и да покаже, че е доблестен човек.
Нали? Да.
Защото те вкараха в такава схема в момента, където нали, до сега ролята на Кристалина Георгиева, която игра, сега ще играе
да,
и на Бокова.
Да, да.
Нали, което също не е хубаво, нали, смисъл не е хубаво и за него. Тя е шеф на ЮНЕСКО, нали, смисъл не е просто госпожа Ирина Бокова. И смятам, че не знам, сложна е ситуацията. За нас обаче госпожа Георгиева не знам защо я хвалят, че е добра кандидатура. Може би да е била добра преди да, за нас поне, преди изказванията, ако помните за това как ще ни реши демографските проблеми с
мигрантите,
като ги заселват, да. Ще ни подобри генофонда.
Да, да.
После... Това за нас е недопустимо и още повече, тя, ако е допуснат изобщо до изслушване и така нататък, и ако стане генерален секретар, ако с голямо А, нейната програма и работа и като генерален секретар на ООН, част от програмата ли ще бъде това да заселва нелегални емигранти в държави, които имат демографски проблеми, за да им решават проблемите с генома.
Да, да.
Така че това нас най-необезпокоява, защото това нейно изказване изобщо беше в противоречие с националните интереси на държавата.
Има още един проблем. И този проблем се казва Русия. А Русия е член на Съвета за сигурност. Сега, ето днес говорителката на Руското външно министерство казва, че този проблем изобщо не се отнася до Русия. Това си е суверенно право на България. Тоест, дистанцира се от тази кандидатура. Нещо повече. Русия поначало беше заявила, че няма да подкрепи кандидатура, която в Европа е настоявала за санкции спрямо Русия. Сега ние рискуваме, аз разбирам, че много им се искаше тяхна кандидатура на управляващите да бъде. Но трябваше поначало с нея да тръгнат. А не да се рискува с едната, зад която стоят определени държави. Сега да се пуска друга, зад втората кандидатура стои друга група. Държави, както вие казвате, ние влизаме в един тотален батак в взаимоотношенията с различни държави.
Не влизаме в голямата война.
Да.
В света, която се случва в момента. Но се води на фронта на други държави, нали, а не с държавите, които ги предизвикват. Това е.
Да.
Това е истината. И аз предполагам, така доколкото ми е известно на мен, госпожа Бокова и госпожа Георгиева също имат добри контакти с Русия.
Да.
Дали в миналото, дали сега. Така че не знам Русия как би реагирала в конкретния случай, защото тя можеше да го направи също и за госпожа Бокова, която също е излъчена от държава, която е за санкциите, които са...
Е, да, но тя лично не е агитирала за санкциите, докато на Георгиева и се наложи като еврокомисар да отстоява и в лично качество тези санкции. Не знам. Аз пожелавам успех.
Не, има проблем.
Да. Аз пожелавам успех на Георгиева като човек, като българин, като журналист български, но в същото време виждам как държавата ни много олеква като авторитет сред останалите държави. Не може по средата на кандидатстването да се сменя нашия кандидат. Трябваше във всички случаи предварително да се огледат нещата, предварително да се заяви, че няма да се подкрепя Бокова и да се смени кандидатурата още в самото начало. Аз не завиждам сега и на Георгиева. Представете ли си вие да влезете в конкуренция след като са минали няколко кръга? Вече тези хора, които остават за последните кръгове, са познати, те са се готвили, те са преживели тази треска предизборна. А тя сега ще влезе по никое време, за една седмица, няма една седмица, за няколко дни трябва да се подготви за следващото гласуване. Направо не искам
да бъдем наивни. Тя със сигурност се е подготвила отдавна за това.
Еми сигурно, ама въпреки всичко.
Защото това нещо е подготвено отдавна. То не е от последната седмица.
Да, те за това всички от ГЕРБ и всички от Реформаторския блок изрично подчертават. Смяната не е неочаквана. Отдавна се говореше за тази смяна. Аз се удивих и на още едно твърдение на част от управляващото мнозинство, че видите ли, светът имал нужда от политик с десни убеждения. Това ме потресе като постановка, защото...
Чух някой от колегите от Реформаторския блок.
Да, от Реформаторския блок, но днес пред мен и представител на ГЕРБ ми го каза същото. Ами как? Ще попитат ли те Бан Ки Мун с какви разбирания? Ще попитат ли Кофи Анан с леви или с десния разбирания е бил? Как може за най-високата институция световна да се поставя такава идеологема? Но по това се съди и за една държава.
Най-смешната ситуация е следната, че всъщност, нали, тук се говори за кой бил комунист, кой не бил комунист, да, кой бил десен, кой не бил десен. А всъщност и госпожа Бокова, да, и госпожа Георгиева, и министър-председател на България са били членове на БКП.
Точно така. Точно
така, че ние не можем да говорим, нали, за кой бил десен, кой бил ляв и така нататък.
Не, хумора е толкова много, че не знае човек
защото,
да се смее или да страда.
Едно от тиражираните неща, нали, че Бокова един вид е комунистка, че не знам какво, не знам защо. Нали, смисъл, това не е оправдание, защото и другия кандидат също е бил член.
Да. Сега ще видим господин Евгений Михайлов дали ще напише писмо за нея, че е била член на БКП. Продължаваме нататък. Една сага се развихря години наред в България, наречена АЕЦ Белене. И тези дни отново Народното събрание се ангажира с решение. Става дума за безлихвения държавен заем, който се дава на НЕК, за да се изплатят дължимите суми по арбитражното дело, което води с нас руската страна, Атомстройекспорт. И така, вчера се заговори, онзи ден се заговори, че може да обжалваме делото. Днес разговарях с Петър Славов, който с Мартин Димитров вчера са ходили да четат аргументите на адвокатската кантора, която е защитавала нашите интереси, и оттам не става ясно, можем ли да обжалваме или не. На всичкото отгоре Петър Славов каза, че срока за обжалване е изтекал. Кажете ми, моля ви се, далеч съм от мисълта, че може да се направи нещо, за да не се платят парите, но наскоро Бойко Борисов каза, 2 милиарда и половина плаща бедна България на Вашингтон и Москва. Я задам въпроса, защо? Кой как, защо ни товари с подобни милиарди? Нас, данъкоплатците. Защото нито Бойко Борисов, нито Сергей Станишев ще ги извадат от джоба си тези пари.
Абсолютно.
Кой как и защо ще потърси, според мене, задължително не тази размитата политическа отговорност и колективната, а личната, персонална, съдебна отговорност? Кажете ми вашия коментар на този въпрос.
Това, което сме коментирали, е да, следното, да се направи анкетна комисия, която да провери цялата история на АЕЦ Белене от самото начало.
Така? На това говорим за парламентарна анкетна комисия.
За парламентарна.
Да.
Идеята е, нали, да се изварят такива факти, които след това да се предоставят на българската прокуратура.
Така?
Защото има твърдение, че са подписвани тези договори без съгласието на българското правителство, директно от двама шефове, бивши на НЕК.
А, така. Ако пък и това е вярно.
Които не са били упълномощавани от българското правителство и го правят. Така се твърди.
Така?
Така че би било хубаво, нали, наистина тези данни да се изварят и да се видят. Където има нарушения, все пак да се потърси някаква отговорност.
Точно
от мисълта, че може да вземем от някой човек милиард и нещо. Но хората, които са злоупотребили...
И са си взели комисионните, най-вероятно.
Тлъстите комисионни.
Да.
Тлъстите комисионни. Те трябва да имат наказание, защото не може така. Просто не може да продължава това разграбване на държавата.
Така.
Доколко ние не можем да платим това нещо, просто няма как да не го платим.
Да, да.
Ние го дължим, така или иначе.
Да.
Ние го дължим и трябва да си го платим. Тук въпросът не е в това да спорим сега, да спорим ще строим ли, няма ли да строим, ще продаваме или няма да продаваме, да намерим най-правилното решение, за да намалим тази загуба на българската държава.
Да.
Тоест, дори ако се намери купувач или се намери инвеститор, дори цената рязко да се намали за този блок, дали спрямо инвеститор,
да,
или съответно клиент, който иска да го закупи, или включително и руската страна, е по-добре да направим така, дори да имаме загуба, тя да е по-малка.
Точно така.
Защото колкото повече изчакваме и бавим нещата, толкова повече ще се увеличава загубата, защото не е проблема само това, че ще платим тези милиарди нещо.
Да.
А този реактор трябва да бъде пренесен. Той трябва да бъде съхраняван. Това
точно
са милиони
така
за поддръжката и съхранението на целия реактор и устройствата, свързани с него и така нататък.
Да.
Той те първа ще има разходи, свързани с него.
Само че, господин Ангелов, аз както чувам, премиера и министъра на енергетиката започват да открехват леко вратичката към възможността Белене да го има. Айца.
Ами ние, като ВМРО, когато се организира референдума, се включва подкрепа на това да има Белене, но нашата теза е не на всяка цена.
Ясно.
Тоест, не ще продължаването на комисионните и неизгодните условия.
Да.
Ако наистина има инвеститори, които желаят да инвестират, с малка помощ на държавата,
така,
не говорим за милиарди, нека да бъде направено.
Да.
Защото това е начинът. Българската държава трябва да има силна енергетика. Може би в момента потреблението да е паднало. Но след 5-10 години, когато пък и блоковете в Айцко задовище излязат от това да произвеждат електрическа енергия, всъщност ние трябва да имаме други.
Трябва да имаме мощности, разбира се.
Ние трябва да имаме независимост енергийна от другите държави.
Така е, така
е. И нещо повече, че всеки реактор и всяка централа атомна гарантират и националната сигурност на държавата.
Да.
Защото ти реално имаш атомна бомба на твоята територия. Тоест, когато има конфликти или искат да предизвикат конфликти в твоята държава, и комшиите, включително и великите сили, нали, това обстоятелство променя малко нещата.
Да. Накрая две думи, защото напредна много времето, две думи за предизборната кампания. На терена са вече всички кандидати, без един. Този един е на ГЕРБ, мандатоносителя на управляващото мнозинство. Вашите кандидати по всички социологически изследвания минават доста напред. Какви са основните ви послания, към кого ги адресирате вие и каква кампания ще правите?
Ние ще правим кампания от врата на врата.
Така?
Това е нашата идея. Колкото повече хора се срещнат с нашите кандидати, толкова повече ще бъдем разбрани от това, което предлагаме. Вчера представихме нашата платформа.
Така?
И нещата, които като приоритет сме ги извели за президентската институция и за нашата кандидатка двойка, са следните. Първо, балансирана външна политика и максимална независимост на държавата.
Да.
Президент не като досегашния.
Така.
Това е едно от основните неща.
Така.
Другия важен въпрос, който президентската институция трябва да по всякакъв начин да се мъчи да влияе във вътрешната политика на страната, е решаването на проблема с нелегалната емиграция.
Да.
Трети въпрос, който е свързан с включително с социалната справедливост.
Така.
Защото имахме на времето един президент, който се обявяваше за социалния президент, но не видяхме много социални неща от него.
Така.
Президента има възможност да организира референдум и да свика национални съвети именно по различни важни проблеми за държавата.
Да.
Един от тези важни проблеми е социалната справедливост, масовото обедняване на хората в страната.
Да.
Което не може да продължава. И държавата трябва да направи дебат по тази тема и да се вземат мерки. Защото това е основният голям проблем на България в момента.
Да.
И третото, той като следващото като главнокомандващ на българската армия.
Така.
Нашия кандидат президент ще настоява да се върне наборната военна служба.
Да. Тоест, вие не се отказвате от тази идея?
Не се отказваме и знаем, че една част от хората ни харесва тази идея, но ние не сме лъщи. Ние казваме какво искаме и какво предлагаме.
Да, да. Господин Ангелов, аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубаво.
Благодаря. Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.